Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr i Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Hei, Johnny. I dag skal vi til Guyana. Jeg vet ikke hvor det er. Jeg aner ingenting om det landet. Hvor ligger det?
Guyana ligger i Sør-Amerika. Det ligger klemt mellom Venezuela og Surinam, og så er det Brasil i sør.
Det er litt interessant, altså, fordi at jeg var ganske sikker på at jeg hadde god oversikt over hvilke land i Sør-Amerika, men dette landet her har jeg altså hørt ordet, men hvis jeg skulle tippa, så ville jeg tenkt at det var en annen øy et eller annet sted, men det er det ikke, det er fastlandet.
Det er fastland, og det er mye jungel, mye regnskog, tjukk regnskog, mye uberørt regnskog. Opprinnelig da, så var det en nederlandsk koloni på 1700-tallet, men så tok britene kontroll i 1796, og i 1815 så ble Guyana en britisk koloni, så da, derfor så snakker folk engelsk stort sett i Guyana. Så 1966 var det vel, så fikk de da selvstendigheten sin da, fra Storbritannia. Det har jo vært i nyhetene opp gjennom åra, ikke så ofte, men det var jo spesielt, så var det vel, skal vi se, det var vel i 1978, så vet du om du har hørt om den der, det er en sånn der religiøs bevegelse som kalles for People's Temple i USA. I 1955 så startet en amerikaner, Jim Jones, en religiøs bevegelse som han kalte for People's Temple. Og han tiltrakk seg da hundrevis av tilhengere. Jeg skjønner ikke det der greiene der, men det er sånne rare religioner og sekter, hvordan de klarer å tiltrekke seg så mange mennesker og penger også, ikke minst da. Men han amerikaner, han ble jo ganske, etter hvert ganske paranoid, og samtidig som People's Temple begynte mer å ligne på en sekt, så flytta han hele businessen til bushen i Guyana. Og dette her ble jo, han ble kjent for at det her, han drev denne sekten sin som en slags fengsel. Og sånn som en amerikansk kongressmann, noen journalister og bekymrede familiemedlemmer av tilhengerne av denne her sekten dro til Jonestown i Guyana, hvor bevegelsen holdt til. Og så for å sjekke liksom, hva er det som skjedde da, hva er det som var der, hva er det de holdt på med da. Og det endte med at de ble møtt av kuler, og de forsøkte å rømme med noen tilhengere som ville ut av sekten, og fem mennesker ble drept. Og dette skjedde da 18. november 1978, og samme dag så beordret han Jones da sine tilhengere til å drikke cyanid. Det ble da visstnok det største masseselvmordet i historien. 918 mennesker, inkludert 270 barn, døde. Og ikke alle døde av forgiftning, noen ble også funnet skutt eller med strupen skåret av.
Uffa meg.
Det er helt vanvittig også. Hva er det mennesker, hva er det vi klarer å få til?
Nei, det er jo helt forferdelig historie. Men dette skjedde altså i Guyana.
I Guyana, så det var på en måte, da ble det jo kjent for omverdenen da. Men min reise da gjennom Guyana var jo ikke så dramatisk. Jeg var ikke innom der, for den sekten er jo selvfølgelig nå borte vekk, heldigvis. Men jeg reiste faktisk fra Georgetown, som er hovedstaden, og helt ned til Lethem, helt ned i sør, og ned til grensen mot Brasil. Gjennom regnskog og jungel og sumper, og spesielt hadde vi en herlig opplevelse. Altså, herlig opplevelse. Nå er den herlig. Men sånn som jeg snakket om tidligere, at ting du opplever på reise som er et mareritt når det skjer, det er en god historie senere, og dette her er jo akkurat dette her da.
Hva skjedde?
Jo, for dette er et sted som heter Hometown Stretch, som er en strekning litt sør for den tjukke regnskogen da, mot Lethem, som sumper og mye gjørme. Den skulle vi krysse, og vi hadde fått tak i en fyr som het Carle. Han hadde en sånn kassebil, med sånn Toyota-kassebil. Han hadde vel fremdrift på ett hjul. Og i hvert fall ikke mer, for å si det sånn.
Okay.
Og vi kommer til denne strekningen, og vi bare kikker utover flere mil med bare leire og sump, og så sier vi, men alle verden, vi kan ikke kjøre med bilen her. No problem, sa han. Så Det har jo vært borti, så jeg har jo drivet litt med drevne biler I Norge, og kjenner jo godt de gutter som kan dette her veldig godt, og de jo veldig flinke til å ha med seg utstyr på sånne turer, når du skal ut på litt sånn tøffe, røffe steder. Så jeg trodde jo det at han der Carl også hadde med seg det, men det hadde han ikke da. Så vi kjører ut på denne sletta og står fast. Bom fast. Og så tenkte jeg, hva har du I verktøykassa di da? Hadde han en stropp? Det var det han hadde. Og så da skulle jeg hadde med meg en kamerat, Jan Tore, som var med meg fra Norge, og så har vi da Carl, skulle vi tre karen skulle dra den der 2000 kilo tunge bilen opp fra den der grøfta som den satt bom fast I. Det var jo bare, ikke sant, det var jo helt håpløst, ikke sant. Så vi sto fast I 17,5 time.
Okay.
Og vi hadde ikke med oss, han skulle egentlig hatt med seg både drikkevann og mat til oss. Nei, det hadde han glemt. Så vi satt der, ja, det med noe da. Men problemet, vet du, det at I en sump, så kommer kvelden, og hva skjer da, at det var under regntiden nå? Hva skjer? Det bare kommer mygg ut av lite helvete og sandfluer og djevelskap som bare kommer opp og skal suge blod av en hvit tjukkass fra Norge.
Jeg må si at du selger inn Guyana nå som et sted jeg virkelig ikke vil reise til, men uansett. Det som slår meg litt at vanligvis jo du veldig happy med disse guidene du finner.
Ja da.
De flinke, de forberedt, skjer det ting så fikser du, men akkurat her gikk du på en stjernesmell.
Ja da. Det var på en måte, nå skal jeg si at jeg hadde ikke ordnet han her, fordi at jeg hadde med en fyr som jeg hadde ordnet på forhånd, som heter Tony fra Georgetown. Han var veldig flink. Og han ordnet og fikset alt sammen, jeg skal komme tilbake til han, så det skal bli litt god reklame for Guyana her også, bare så det sagt, men bare ta denne historien her først da. Men Tony ordnet han her, ja, flink fyr sånn, det var han ikke, han var håpløs, han Carle var helt håpløs. Ikke bare det, han var litt sånn sur og sinnet, og han mente det var vår skyld, fordi vi var så tunge. ja, samme av det. I alle fall da, så kommer kvelden, og det jo bare, det bare bobler av mygg og fluer og sånt nå, men det hadde vi med oss telt vi da, så vi slo jo opp telt, Og det varmt, så du sover inn I teltet, du ligger jo svette, ligger jo badegjengsvette, men det sånne ting jeg vant til, så det ikke noe problem. Sulten, greit nok, tørst, ok. Men det som ikke var ordentlig, var at vi visste jo ikke når neste bil ville komme, og om de hvorvidt klarte å få oss opp, for det var ikke noe kontakt med noen telefon eller noe som helst der. Så da måtte vi eventuelt begynne å gå da, I gjørma. Men sånn eventyr, du vet hvordan det skjer ting, og så må du bare løse det der og da, og så senke skuldrene og tenke at dette ordner seg. Og det gjorde det. Dagen etter så kom det da folk som da skulle videre, og de hadde med seg, de hadde ordentlig bil, så fikk dratt oss opp. Mens vi står der og driver og drar opp denne bilen, da, så kommer jeg med tre busser fullastet med brasilianere som skulle til Georgetown I nord. Akkurat, altså busser, da snakker jeg om akkurat samme kassebilen som vi hadde.
Ok, full av folk.
Full av folk. Og det morsomme her at jeg snakket med ambusjåføren, og han så sier at, men hvordan er verdens dager, kan dere kjøre her? Hvordan kan dere, det jo uansvarlig. Og så, nei, det var ikke noe problem. Ja, hvorfor ikke det? Jo, fordi hver bil hadde 8 og 10 passasjerer. Så hva tror du skjedde? Jo, når en bil stod fast, gikk alle passasjerene I alle bilene ut for å dytte, så det var liksom the downside med billetten der. Det var billig billett, men når bilen stod fast, bussen måtte ut og stå med hjørnet I knæret og dytte denne bilen opp fra dette her hjørnehullet. Så det jo spesielt fascinerende da, ærlig.
Det jo noe fascinerende med at folk liksom aksepterer det. Altså, ja. Du skulle jo prøve det I Norge. Altså, ja. Billetten ikke så dyr, men hver gang vi står fast, må du ut og...
Men var det ikke noe lignende I vinter da? Da snøen kom I oktober, så var det jo... Stod bussene fast I Oslo. Da var, jeg så et bilde hvor passasjeren var ute og dytte denne her 17-bussen opp av grøfta, eller hva det var for noe. Så det skjer her også, altså.
Ja, det for så vidt riktig det, altså. Men du ikke har noe annet alternativ, så det jo bare å tråkke til. Men du fikk bilen ut av Ørma da, til slutt, etter 17,5 time.
Vi fikk bilen ut av Ørma, og det gikk veldig bra. Vi kom oss til Etam og fikk spist, så vi overlevde ikke noe problem.
Up. Dude, that's a poor Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Men jeg må jo si også en annen ting om da, de snakker engelsk her som sagt. Men det jo ikke den engelsken vi vant til da. De har jo, jeg har et eksempel her, de har jo litt sånn annen type greier. Nå skal jeg se om du forstår. Dette her fikk jeg fra han tolken min, han Tony da. Dette her, jeg skal si, han sier da, If dirty are the rooftop, you barrel a catch M. Skjønner du eller?
Ok, og sånn snakker de jo.
Ja! Så når jeg skulle intervjue folk, så kom med sånne fraser, så... Altså, han kunne ikke snakke kinesisk, jeg skjønte ingenting. Men de forstod engelsk, altså, de gjorde det, de klarte å snu på det, altså, jeg fikk forstå det. Men I hvert fall det betyr da, det children learn bad habits from their parents. Altså, barn lærer dårlige vaner fra sine foreldre.
Okay,
det betydde det.
Kan du si det en gang til, nå som jeg har fått oversettelsen?
Ok, if dirty are the rooftop, you barrel a catch M.
Nei, det jo helt anstrå.
Det mulig, uttalsen min litt off altså, da. Men
det ikke
spiller,
mulig å skjønne noen ting.
Det ikke det. Det litt morsomt da.
Men alle snakker sånn type avvart
men de første
engelsk.
Gjør det.
Okay.
Ja, litt sånn. Men selvfølgelig, de snakker også vanlig, for noe, den engelsken som vi stort sett skjønner da.
Så det mulig å gjøre seg forstått og forstå?
Ja, absolutt, okay. Absolutt. Så, og jeg leide jo hele tiden med meg, noen folk da, fordi jeg liker å på en måte ha folk rundt meg som jeg kan stole på, som, og I sånne tilfeller hvor de lokale ikke helt skjønner hva jeg sier, eller jeg ikke skjønner hva de sier, kan han oversette det, synes jeg litt greit, for jeg skal ta bilder og alt det der sånn. Så. Men det jeg skal også fortelle deg om, det jo da disse her cowboyene som jeg lade reportasje om I sør mot grensen til Brasil. De driver bondegård I hva som kanskje kan kalles de dødes rike.
Deworm them sheep here?
Yeah.
Like if you deworm them sheep here, you're supposed to lose them early. Till about 10 o'clock time. Yeah. The sun come out hot, the worms go down back to the ground. And then you lose the sheep eat the grass from the top. Okay. So you lose sheep early in the morning, the worms they till at the top of the grass. This little grass,
yeah.
The worms just come up here.
The worms catch, come up there. The
Point Ranch, det da en svær gård. Som på rundt 13 kvadratkilometer og hvor de har 400 kveg og 300 hester og 330 geiter og sauer og ligger cirka da 12 kilometer fra grensen mot Brasil, et område som heter Rupununi
måske okay. Rupununi okay.
Og der, sånn, der bodde jeg faktisk og koset meg sammen med disse cowboyene klart, det var jo det veldig varmt der og det jo et sted hvor hvis du har litt sånn angst for insekter og slike saker, ormer og sånne småtasser, så skal det være kanskje ikke helt topp da, for det et problem der med, de fortalte meg det at skal vi se, de har også da jaguarer og pumaer, de dreper rundt 100 dyr I året, fortalte hun dama som driver den ranchen her da. Og hun fortalte meg det at under regntiden så må du også holde geitene innestengt I den egen sånn innhegning hvor de hadde geitene frem til klokken 10 hver dag rett etter regntiden spesielt da, for da var det noen små sånne ormer sitter ytterst på gresset og de der helt til sola kommer og begynner å varme da forsvinner de tilbake ned I bakken men når geitene da hvis geitene spiser når ormen sånn så vil de krype, komme inn I magesekken deres og så vil de spise seg gjennom magesekken og forårsake indre blødninger og en forferdelig død for denne geita da. Så dette her må du vite om før du driver med å starte bondegård I Guyana. Og så det flere ting du måtte passe deg for. Det hun har talt om noe som heter navleflua. Og så selve flua jo ikke farlig, men den legger egg I åpne sår, og så legger den også egg inni I pattene til blant annet geiter. Og disse kjøttetende fluelarvene, når de klekkes da, så spiser de seg innover I kroppen på verten sin.
Det mye trivelige greier
ja,
her,
ja. Og så fortalte hun da, noe som her finnes det, jeg har sikkert hørt om vampyrflaggermus. Det jo en type flaggermus som faktisk drikker blod, og den finnes jo her. Hun fortalte det at de mister altså da 200-300 dyr I året da, til slanger, pumar, jaguarer, infeksjoner på grunn av bitt vampyrflaggermus, fluelarver og mageormer. Og så av det som jeg nevnte, så var det da av dette så var det 100 dyr mentre som tok som da var bare da jaguar og puma. Så er det mye kryp og djevelskap som driver og ødelegger og lager litt trøbbel da for de som bor her, for de som driver da bondegård I området der. Men så det noe jeg har lært da jeg ute og reiser I løpet av disse årene jeg har reist, det at mennesker som vokser opp under harde omstendigheter, de har en tendens til å Enten blir det borte, eller så blir det bare enda tøffere enn sine omgivelser. For altså, det jo logisk selvfølgelig, hvordan skal det ellers overleve? Og her det jo akkurat sånn. De folka her, dette her. Og det som morsomt at cowboyene, de går barbeinte.
Ok.
Med disse ormene, og masse klapperslanger jeg fortalte dem også. Og det skjer at folk blir bitt, og det skjer også at hester blir bitt. Og kveg også blir bitt av klapperslanger. Men gutta flyr rundt barbeinte. Og tjener cirka 500-600 kroner I måneden. Og det er en hard jobb, men det så herlig å se det at de var fornøyde. Jeg snakket med engelsk som jeg forsto da, litt bred dialekt selvfølgelig, men vi snakket sammen, og veldig hyggelige, møtekommende karer, masse historier selvfølgelig fra regnskog og fra sumper og dyr og møte med puma, jaguar og alt mulig så ja, jeg må si jeg liker det, det var ikke noen suttring å si at å, det er så vanskelig å drive med bondegårder her hver dag så man sånn eget sted hvor det satt masse gribber hvor de da slang døde geiter og sauer hver dag så dro Telford en av de gutta, dro med seg da en død geit bort dit, som hadde stryket med fordi jeg på noen mageorm, eller vampyrflaggermus, eller slangebitt, så la han foran disse svære gribbene, og så var det da festmåltid for gribbene.
Så det er litt mindre suttring enn, jeg vet ikke om jeg tør å si det en gang, altså jeg kommer til å få masse kjeft, men jeg sier det likevel, ja. Det litt mindre suttring enn norske bønder, det du sier.
Og snakker om å stikke hånda inn I vepseport, men ja. Det må jo bare, jeg må jo si at den, ja, det riktig, de sutter ikke I det hele tatt, alt sånn livet, sånn verden her, og de må bare leve med det.
Og ikke noen store overføringer fra staten?
Nei, ikke det hele tatt, ingenting, Nei. Nada, null, ingenting.
Nå kommer vi til å få så mye kjeft, du vet det. Alle ja. Bøndene nå kommer til å sette seg på traktoren for å ta oss. Det mulig å møte reise igjen relativt raskt etter at denne episoden her publisert.
Men I hvert fall, det noe her da, som skjer som, og kanskje det skjer også, jeg tror ikke det skjer med norske bønder, da, men I hvert fall da, så fortalte de det at dette her jo folk som I Færjungelen, Færjenskogen, og det jo dessverre et faktum at veldig mange av dem har en tendens til å bukke under alkohol da.
Okay.
Alkohol, jeg vet ikke hva som, det vel, jeg har lest noen steder at det snakkes om et gen som gjør at de mer, blir fortere avhengig.
Mm.
Og de gutta her også, de cowboyene, de drikker litt, de gjør det. De får jo hver dag etter jobb, så får de et par øl av hun dama som driver rensjen. Og da gulper de med seg det. Ja, det greit nok. Men problemet når de da på helgene, lørdagskvelden, drar på fest da, for det er store områder med rensjen, og så det en rensj som har en slags sånn pub, hvor de drar ditt da, for å drikke, og da det jo selvfølgelig tjoe og heie, slåsskamper og alt mulig. Men også fortalte disse gutta meg det at, veldig mange av de mennene her, altså mange av damene, de hopper litt fra mann til mann.
Okay.
Og de fortalte det at du kan være gift, og så plutselig en dag så kommer de og så har kona de forsvunnet. Da bare barn og mann igjen. Da hun funnet en annen mann som litt mer ordentlig, som hun kanskje, og kanskje det sånn der også, at den gubben hun har, han ikke ordentlig, så hun finner seg nyen. Ikke vet jeg. Men det får også fortalt meg sånne historier som at mora stakket fra barnet sitt, og like etter pappaen drept I fyrreslagsmål, så barna bor nå hos hans onkel. Og så fortalte hun, ja, hun snakket om det fyrreslagsmålet, at Mark mistet deler av en av hånda I et knivslagsmål I fylla. Pappaen til Jorge ble skutt og drept av en full mann som mente at han skyldte ham penger. Sånne historier var det bare helt hev av sånne historier. Og han, kameraten som jeg hadde med å gjøre, han Telford, Han fortalte det, han nå, var jo formann da, på Point Ranch, han fortalte det at han arbeidet I skogen under den tørre årstiden, da. Og da som freelance cowboy og også som hoggende tømmer, og så kom han tilbake, var borte et par dager, og da var det to gråtende barn som ikke hadde spist siden mammaen dem stro dagen før, og det var kona hans. Hun bare forlot han og barna til fordel for en annen mann.
Veldig spesielt.
Som jeg nevnte tidligere, så jeg kan jo ikke bekrefte disse historiene, og jeg vet jo ikke om det sant, men jeg fikk jo slike historier fra veldig mange da, så noe sånt ofte I, det jo sjeldent røyk uten ild, men ja, I hvert fall så det et tøff sted å vokse opp, det skal jo I hvert fall sies da.
Men det jeg får litt sånne assosiasjoner til Ville Vesten ja, for sånn 150 år siden liksom. Ja. Eller 200 år siden, at vilt, mye slagsmål, mye, ikke så mye politi kanskje.
Nei.
Gjøre opp seg mellom.
Ja. Mm. Gjøre opp seg mellom. Og da, jeg nevnte jo kanskje, jeg vet ikke om jeg fikk sagt ferdig, men jeg må jo bare påpeke en til den der vampyrflaggemusen da. Den drikker blod. Og de fortalte det at om natta så kommer de, den viste meg om morgenen, viste meg et øre på en ku for eksempel, som var fullt av blod. En annen ku hadde blodet på haka, eller på under haka, og så fortalte de at på natta så kommer flaggmusene, så lander de på kveget, og så stikker de tennene, så suger de blod ut av kveget. Hm. Det spesielt, og det har jo også vært historier hvor de har flytt inn, hvor barn ligger og sover I senga si, og vinduet åpent, så flyr de inn, og så har de sugt blod av barn også, visst nok. Og tillegg har du da ting som skolopendere og masse annet kryp, og sånn innimellom kommer seg inn da I hus og skolopender vel ikke noe farlig men det veldig vondt, det har blitt bitt av det selv en gang så det klart at det her sover jeg da sover jeg I telt for ja. Å si det sånn.
Men så du noen vampyrflaggemus da?
Ja da, den viste meg den vampyrflaggemusene da, men på lang avstand da, det jo sky og holder seg unna også mennesker. Men det å være her sammen med disse gutta synes jeg fascinerende da, de jobber en gutt som ble kalt for Monkey 15-åring Han var jo kommet fra et hjem hvor mor forsvant og far ble drept, og han jo vokste opp da sammen med en dame her, og veldig, veldig høflig, fin gutt. Jeg håper virkelig at han kanskje kommer seg videre I livet, ikke blir værende resten av livet, eller at han kanskje tar over driften på denne her gården, men jobba hardt, høflig og flink, veldig flink med dyr og med kveg og med hestene. Og gutta, disse gutta, de kan jo ri, det er jo sånn å se på cowboyfilmer fra gamle dager, de rier jo opp, ned og bort, vekk, og de helt vanvittige, også de rier barbeint, og ofte uten sal, gjennom terrenget. Veldig flott å se på, og veldig nært forhold til hestene sine. Da de kom hjem fra etter å ha vært ute på sletten hele dagen for å holde på med det kveget, så var det vaska hestene da, en liten vanndam, og så vaska dem og stelte hesten veldig flinke med dyrene sine. Så... Veldig fascinerende å være med sånne mennesker, synes jeg. Så det var på en måte den kanskje fineste opplevelsen for meg da, i Guyana.
Men da du kom dit, så hvordan ble du tatt imot? Det liksom helt greit at ja, du bare ja, blir en del av miljøet der, en periode?
Det jeg merker når du reiser når du drar til steder hvor det mye turister, så får folk nok av turister. Og da det ikke liksom, han kommer nok en turist. Men så det kanskje høflig å bli, for du vet at du gir dem penger, altså du genererer penger da, som turist. Og det jo, sånn det jo mange steder, men der hvor det ikke turister, sånn som her det jo ingen turister, ingen kommer hit. Og da det jo helt en annen idrett, da det nysgjerrig, hvem jeg, hvorfor jeg her? Og jeg har alltid med bilder av familien min, jeg har alltid med bilder av Norge, det som jeg nevnte tidligere, jeg har med bilder av kongen, forteller av høvdingen min og sånne ting, og det gjør at det, og så blir folk interessert I meg, og så jeg interessert I dem, og så får vi en dialog, og så får jeg mine gode historier, får jeg bildene mine. Mm. Så det, og så sender jeg alltid, selv om jeg kanskje aldri ser dem igjen resten av livet, så sender jeg bilder til dem da når jeg kommer hjem, så får jeg adressen dem, så jeg håper bildene kommer frem, det ikke alltid gjør det selvfølgelig. Men ja, det...
Men ok, du kommer dit, jeg vil jo tenke sånn en gang at... Jeg må jo spise et eller annet sted. Det noen restauranter her? Det vel ikke så mye av det. Hvordan Nei. Ordner du deg med mat og alt mulig sånne ting?
Spise med gutta. Spise med cowboyene.
Du får mat av dem da?
Ja, så jeg betaler litt penger til hun dama som driver ranchen, og så får jeg spise samme som cowboyene da.
Hva slags mat fikk du der da?
Ja, det var jo ikke, for å si det sånn, de ikke vegetarianere. Det skal jo sies.
Mye kjøtt.
Ja, mye kjøtt. Det blir jo det selvsagt, så det det langbord om morgenen, frokost, og så det lunsj og middag. Og da sitter du sammen med gutta, og så spiser du.
Ja, og det var ikke noe problem.
Nei, det ikke det helt tatt. Det synes jeg var kjempehyggelig, og skulle vise meg ting. Ja, fortelle meg om dette her smaker sånn, dette her det kjøtt, og her har vi ditt og datt. Og så det alltid trivelig. Du blir på en måte en av gutta, da.
Mm.
Jeg liker det. Jeg synes det moro.
Mm. Ja, men det jo interessant, fordi hvis du liksom ønsker å legge ut på noe tilsvarende turer, så jo sånne spørsmål du stiller deg da. Så hvordan får jeg spist, og hvordan får jeg sovet, og hvordan skal jeg forholde meg til disse menneskene? Blir jeg møtt med vennlighet, fintlighet? Altså, alle sånne ting jo litt sånn relevant da, før man legger ut på en sånn tur.
Det det. Og i tilfellet sånn, så drar du til Lethem, som helt i sør, og så derifra så det bare for å høre seg litt, og så... Og som sagt, så snakker vi med engelsk de fleste, og da det en gård jeg kan dra til og bo, så det jo, den gården hadde jo fått telefon, en Point Ranch, og de ringte jo, han som var min kjentmann, han ringte jo til hudama og spurte om det var det kom, jeg hadde med meg en kamerat som sagt, så ja, bare hyggelig, og så spurte du da selvfølgelig også, ja, kan han, siden han kom fra byen, kan han ta med seg det og det og det, så kjøpte jeg meg noen ting, som jeg kjøpte med for henne da, som hun, for jeg langt unna, ganske langt unna byen da, der hun bodde. Så sparte hun en tur til byen, og så fikk hun det som gave av meg da.
Mm.
Og dermed så...
Jeg har lagt merke til gjennom en del av episodene, så refererer du jo til folk som har vært med deg på tur, og det jo liksom kompiser og sånn. Det veldig ofte at du har med deg venner på nei, tur?
Nei, det ikke veldig ofte, og det egentlig ganske få, fordi at jeg jo som sagt en fotograf, og... Du skal være tålmodig for å henge med meg. Jeg kan godt stå og vente på lyset i to timer på ett og samme sted, selv om myggen biter. Og noen ganger så reiser jeg inn i områder som ubehagelige. Det lite mat, dårlig mat. Men der bildene mine, det der min historie og det det som trekker meg dit. Så, og de jeg har med, de kjenner meg, de vet hva som skjer, og de aksepterer det, klar over det, så må du bare leve med det.
Men det bra, du kjenner meg også, det derfor du ikke inviterer meg med.
Ja, altså du kan få bli med, vi snakket om at vi stiller av sammen, det lange strender og alt det der sånn, men vet ikke du at vi ikke skal dit bare da, men ja, vi har jo gjort noen saker sammen, vi også da, men det klart at jeg inviterer jo ikke deg til for eksempel Guyana.
Nei, jeg har godt tenkt. Nei, det jeg glad for med vennskapet at du skjønner at det ikke noe vits å invitere meg med på sånn, det blir bare tull.
Ja.
Jeg ikke så veldig glad i det.
Det blir bare tull, da blir det suttring.
Da blir det suttring, ja.
Ja.
Mm. Jeg husker jo for eksempel at vi dro inn i Peru, det var jo i forbindelse med TV-opptak i den røde zonen, og kom til denne byen omsider, det var jo en litt av en ferd gjennom fjellet der, men at du skulle opp på morgenen og ta bilder, og vi skulle filme deg, og jeg tenkte, herri, det har stått en time og kikket ned den gata her, liksom, og der skal det skje noe snart, eller? Men det var vel lyset du stod og ventet på da, var det ikke det?
Det var lys, og at noe skulle skje, at det, fordi at det, selv om det ikke var en sjel der da, så plutselig dukker opp noen, og så får jeg det bildet mitt. Men ofte så får jeg ikke det, og det, sånn det foto.
Med tålmodighet.
Ja, du må jo være tålmodig. Det er jo ja, nødt til det.
Ja, jeg vil jo tro det, hvis du skal liksom... Få de gode bildene hvis du skal, det jo det som skinner igjen i veldig mange av disse historiene dine, at du trenger tid, tålmodighet, bli kjent med mennesker.
Ja.
Nytter ikke bare å rase inn en lange helg og så dra og går det igjen. Det funker ikke.
Nytter ikke det. Altså, som jeg har nevnt så mange ganger før, så tid, det er så viktig også. Dette med tillit, respekt. Altså, for å ta bildene mine, så må jeg få tillit. Og for å få tillit så må du vise respekt, og en god vei til å vise respekt å bruke tid med de menneskene. Vise at du interessert i hva de driver med, og det gjør man ved å bruke tid sammen med dem. Så det det. Det er egentlig ganske enkelt, men ja. Men jeg har et lite opptak hvor jeg snakker med noen gullgravere, fordi at merkelig nok da, i Guyana så det faktisk mange som vet om Norge.
Okay.
Ja, fordi Norge har gitt en del millioner til Guyana for å stoppe avskogningen.
So you can say that they, in a way, they feel a bit threatened by the Norwegian government giving money to Guyana to save the protect the rainforest.
Exactly.
Because they feel like they have to be a little pressure to move out because what they're doing can hurt the rainforest in small portions.
And what should be done is that much more. Like information sharing, that's what the government should have to be doing.
Yeah.
To enlighten the people, telling the people, well, okay, this is what we have for the next generation or for the planned future ahead. You know, and try to, what you call a consultation.
Yeah.
So people could get a fair understanding of what is going to happen. Mm. You know, because, I mean...
Folk får si at ja, det kjempebra for presidenten vår og for de som styrer landet vårt, men... Fordi det går jo da selvfølgelig mye, det jo mye korrupsjon her også. Men problemet det at når vi har gitt penger da, så skal det avskogningen stoppe, og det går utover folk som for eksempel lager gullgraver her, og så det gullgraving. Og det gjør at de jo avhengig av å kutte seg innover regnskogen for å finne større områder, flere områder hvor de kan grave gull. Men fordi Norge har gitt penger da, til Guyana, så får de ikke lov til det lenger, så de var faktisk litt sinte på Norge.
Okay.
Ikke at det var sint på meg sånn, du skjønner at jeg ikke representerer landet Norge, men faktisk så var det sånn at de snakket om det. Og det morsomme det at dette her gikk jo så langt at da jeg kom tilbake til Georgetown, så hadde det gått rykter om at jeg var i Guyana. Så jeg ble faktisk intervjuet på nyhetene direkte på i beste sendetid på TV-en, riksdekkende TV i Guyana. Og fortalte da om hvordan jeg opplevde Guyana, og selvfølgelig da hvorvidt jeg følte at Guyana levde opp til disse her kriteriene da, for å få disse millioner fra Norge, og om de da stoppet å kutte regnskog. Så jeg måtte jo bare si at sånn som jeg så det, så det ut som de... Så jeg søkte jo ikke etter der de hogga tømmer, da, så jeg vet jo ikke, men... Jeg var høflig og hyggelig og sa at ja, dette flott land, noe fantastisk fint land, og det masse flott, uberørt regnskog. Så det var jo stående applaus.
Det ble brukt litt sånn i propagandaformål, nå hører jeg.
Ja, jeg ble litt, rett og slett dratt inn i det.
For det ble litt sånn sannhetsvitne for at de fortsatt skulle få masse penger fra Norge, for dette funket.
Ja, så da var det liksom, da var det bare å... motta mer penger da kunne du vise det til Norge
hva mer kan du si om dette landet da? Jeg kan så lite om det men det ligger litt sånn inneklemt mye regnskog snakker litt rar engelsk
ganske glisten bebodd det vel 800 000 her tror jeg på, så det ikke veldig mange Guyana har vanvittig fin regnskog Det uberørt store områder med jaguarer og pumar, slanger og ja, alt det som hører en jungel til. Veldig, veldig, veldig flott, og det fullt mulig å oppleve det å være inne i regnskogen og se, og jeg så vel ikke noen jaguar akkurat, men jeg så masse slanger og andre dyr inne i regnskogen her, så det er fullt mulig å dra inn i den og oppleve den flotte regnskogen. Også har noe som heter Kaitor, som en foss. Jeg lurer på den verdens høyeste single fossefall.
Ok.
Skal vi se om jeg har skrevet neste her, hvor høyt dette her greiene var igjen. Jeg lurer på den 126 meter høyt fossefall. Fordi at, nei, det 226 meter høyt fossefall, et av de kraftigste fossefall i verden, og ofte kalt altså verdens høyeste single fossefall. Men det sikkert riktig da, ifølge eksperter, det hvis noe Niagara Falls vist enda høyere da, vist. Men uansett, altså, så det mulig å gå og dra. Du kan vist fly, du kan leie et fly, og så kan du fly med sånne vannfly, og så lande på en liten innsjø ved siden av. Men vi gikk da. Det ikke betyr at du må ta en båt et stykke, du må gå, og så må du ta en båt, og så gå derfra. Det klart mye mer fascinerende enn det, og så komme opp dit. Da står du på den høyden, og står over kanten av det her stupet, hvor den enorme fossen da dunder ned inn i regnskogen, og så ser du utover bare svært område, hvor det frodig, enorm teppe av grønn regnskog.
Mm.
Fantastisk sted. Det noe virkelig hvis noen skal dra dit. For all det, legge inn Kaitor.
Men det litt sånn, vi har jo alle sett disse type reklamefilmene av inne i junglen, fossen som kommer som du kan stå under og dusje alt det på å si og stupe og er det liksom sånne, hva skal jeg si for noe, lommer av paradis da som du kan oppsøke I Guyana?
Ja, det det. Du skal ikke stå under Kajtjord, for da
litt det mye vann I øet.
Da det siste du gjør.
Ja, ok.
Det rett og slett siste du gjør, for den enorm da. Men det sånne steder som det I Guyana. Men rart det man, disse her reklamefilmer du snakker om, så ser du ikke alltid insekten og det som flyr rundt deg da. Så det ikke alltid like idyllisk. Jeg har opplevd det. India har jeg opplevd det. Australia har jeg opplevd det.
Tror vel det men jeg har opplevd det.
Ja, du har det? Hvordan?
Ja, på Hawaii.
Ja, på Hawaii, ja, selvfølgelig, det
jo Det var jo litt av en tur inn, da, veldig sånn hjørmete og ganske langt å gå, men da vi endelig kom fram til det lille vannet og den fossen, og det var sånn tropisk paradis, altså, med bading og så videre. Så det kan jeg anbefale. Hawaii kan jeg anbefale.
Ja, jeg har aldri vært på Hawaii, faktisk.
Det kan du se. Så... Jeg har vært der to ganger.
Ja, ja, ja.
Jeg mer bereist enn deg, skjønner jeg.
Ja, tydeligvis. Men det klart at det jo... Ja... Guyana ikke noe for deg, for å si det sånn. Du mer Hawaii-typen, du asfalt og laksko, det litt mer din stil, ikke det?
Kaffe.
Kaffe. Du må ha kaffe, du må ha sånn Starbucks, gør du? Ja, yes. Ja.
Men nå kom det da. Tilbake til Guyana. Bare litt sånn flott regnskog. Det kystlinje, det det vel, kanskje?
Oppe I nord så det det da.
Ja, så Karibien. Det litt sånn bademuligheter og...
Ja, det sjekker jeg aldri ut.
Nei.
Det mye man grove sump, så jeg ikke sikkert det så mye bademuligheter der.
Trivelige folk?
Jeg må jo si at jeg, om jeg I Pakistan, eller om jeg I Kina, eller om jeg I Guyana, så møter jeg stort sett hyggelige folk. Jeg vil si at nesten alle mennesker på jorda hyggelige. Det selvfølgelig unntak, men det handler litt om hvordan du tilnærmer deg menneskene. Hvis du kommer som en litt sånn nedlatende fyr, så blir ikke godt mottatt det, men kommer med et åpent sinn og smil, og så litt nysgjerrig og gir litt av deg selv, så folk hyggelige overalt også.
Mm. Folk folk.
Folk folk, ja. Mm-hmm. Det sånt, ja.
Hvordan kommer du deg dit?
Jeg fløy faktisk via USA til Georgetown.
Ok, så du kan fly direkte fra USA?
Ja, du kan fly direkte fra USA. Hvor var jeg fløy? Nei, jeg. I verden. Jeg har blitt mange flighter opp gjennom året.
Men det viktigste at du kan få en flight direkte fra
USA,
da, ned dit til Georgetown, var det det?
Georgetown, that's the capital. Det riktig.
Ok. Og derfra så kan du...
Der leide jeg en bil. Ja, jeg leide en fyr, en Tony, og så en sjåfør og en bil. Du trenger en ordentlig bil også. Det ikke sånn kassebil som jeg kanskje har påpekt. Ordentlig fyrstrekker, fordi at det gjennom regnskogen nå, så det dårlige veier, for å si det sånn. Så ja.
Og pakkelista?
Pakkelista, myggnetting, myggstift, solhatt, trenger ikke lange underbukser, det varmt som pokker, shorts, t-skjorte.
Ja.
Ja. The usual.
The usual sydentur.
Sydenantrykk.
Nei, men bra. Noe annet du vil si om Guyana og sånt på tampen før vi avslutter for I dag?
Nei, det ikke så mye mer å si enn at dra dit. Jeg mener Norge faktisk får visum ved ankomst. Du bør ikke engang søke. Det bare det må sjekkes på UDs hjemmeside. Men rett inn på flyplassen, stempel I passet og welcome to Guyana. Og så det bare å reise rundt inn I regnskogen og nyte den.
Det farlig?
Nei. Ja, altså, Georgetown har vel noen områder hvor du skal være litt forsiktig, men sånn stort sett, nei.
Nei, forholdsvis trygt.
Trygt land.
Hørtes ikke helt trygt ut dyrelivet nede I...
Nei, disse her insektene og ormene som driver, og du spiser jo ikke gress, da slipper du å få noen magormene I hvert fall da. Vampyrflagermus, det skal det være veldig uheldig for å... Ja, det, du ser, du våkner jo, ikke sant? Om det noe som kommer og tygger på beinene på natta. Så ikke noe... Slanger, det må du passe på selvfølgelig. Det mye slanger der. Jeg så mange giftslanger. Det gjorde jeg.
Ok. Men det viktigste, hvis du drar dit, så må du få med deg denne fossen.
Ja.
Grenseløs produsert av Batong Media.
Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygaardstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.